Īrijas jaunievēlētā parlamenta deputātiem šodien sanākot uz pirmo sēdi tradicionāli vajadzētu apstiprināt premjeru. Domājams, ka kandidāts izvirzīs līdšanējo valdības vadītāju Endu Keniju un citu partiju līderus. Kenijs šondēļ brīdināja, ka neskatoties uz centieniem izveidot koalīciju ar mazākām partijām un neatkarīgajiem deputātiem, ir iespējams, ka nevienai partijai neizdosies iegūt vismaz puses likumdevēju atbalstu, kur kopumā ir 158 cilvēki. Premjer Kenija vadītā centriska labējā partija Fine Gael vēlēšanās uzvarēja iegūstot 50 krēslus, bet otrajā vietā cita labēja centriskā partija Fianna Fail ar 44 deputātiem. Abos gadījumos līdz vairākumam krietni pietrūkst. Analītiķi uzskata, ka ticamākie notikuma attīstības scenāriji ir Fine Gael un Fianna Fail koalīcija vai arī jauna parlamenta vēlēšana rīkošana. Kaut abas ir centriski labējas partijas, starp abām pastāv dziļas vēsturiskas plaisas un nesaskaņas. Tādēļ apvienošanās koalīcijā būtu politiski ļoti grūti panākama.